Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το πρωινό Σαββάτου εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ με αθλητικές ιστορίες και σήμερα που αναδεικνύουν έτσι για μία ακόμη φορά το μεγαλείο του αθλητισμού. Με ανθρώπους που είδαν να αλλάζει η ζωή τους όλοι, να αλλάζει η εικόνα τους και να μεταμορφώνονται σε κάτι άλλο που ίσως και εκείνοι να μην είχαν την παραμικρή υποψή ότι θα μπορούσαν. Αλλά και άνθρωποι που για αυτούς ο αθλητισμός ήταν, είναι και θα είναι η ζωή τους όλοι. Και στα εύκολα και στα δύσκολα. Άνθρωποι λοιπόν που αποτελούν έμπνευση πραγματικά για όλους μας. Μέχρι τις 11 θα μείνουμε στην παρέα σας, εδώ μαζί με τον Άγγελο Φιλτισάκο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, προσπαθώ να κάνω λίγο εικόνα και να πιστέψω ότι ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου σήμερα είναι ο ίδιος με αυτόν πριν από περίπου 10 χρόνια. Ότι πρόκειται δηλαδή για τον ίδιο άνθρωπο. Και ναι, λοιπόν, για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε, αλλά έναν άνθρωπο με μια άλλη εμφάνιση, με άλλη ζωή, με άλλα ενδιαφέροντα, με άλλο τρόπο σκέψης, με άλλες προτεραιότητες και θέλω. Και αυθόρμητα λοιπόν σου γεννάται το ερώτημα, μα αλλάζει τελικά ο άνθρωπος? Γιατί η ζωή έτσι μας δείχνει ότι δεν αλλάζει εύκολα. Στην περίπτωση όμως του Μάριου Γιαννάκου, αλλάζει και αλλάζει προς το καλύτερο. Σε βαθμό τέτοιο που να μπορεί να εμπνέει και ανθρώπους, στέλνοντάς τους το μήνυμα ότι όλοι μπορούμε να κάνουμε μια επανεκκίνηση στη ζωή μας, φτάνει να το πιστέψουμε. Από υπέρβαρος λοιπόν, καπνιστής και άνθρωπος που δεν αγαπούσε έτσι ιδιαίτερα τον αθλητισμό, ο Μάριος Γιαννάκου έφτασε να μετατραπεί όχι απλά σε ένα δρομέα που θα επιχειρούσε να σηκωθεί από τον καναπέ και να βάλει έτσι λίγο κίνηση στο σώμα του, αλλά σε ένα δρομέα υπεραποστάσεων και σε έναν άνθρωπο που η ζωή του πλέον θα ήταν συνυφασμένη με κάθε τι προκλητικό και ακραίο. Το λέω αυτό γιατί το 2014 που ξεκινούσε τα πρώτα του βήματα, ο Μάριος ζύγιζε 140 κιλά και από τότε μέχρι σήμερα, που έχει χάσει τουλάχιστον 50, έχει καταφέρει να τερματίσει σε υπερμαραθωνίους, στα πιο αφιλόξενα μέρη του πλανήτη, στην Αρκτική, στην έρημο, στη ζούγκλα της Κεντρικής Αμερικής. Είναι κάτοχος του ηλικιακού ρεκόρ στον ιστορικότερο αγώνα 100 μιλίων στην Ελλάδα. Σε λίγες μέρες, στις 30 Μαρτίου, θα ταξιδέψει με προορισμό την οροσειρά των Ιμαλαΐων με σκοπό να προσπαθήσει να φτάσει στο Έβερεστ σε μια αποστολή με πράσινο αποτύπωμα. Ο ξεχωριστός λοιπόν Μάριος Γιαννάκου είναι σήμερα κοντά μας, εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Και τον καλωσορίζω. Μάριε.
Καλημέρα στους ακροατές σας.
Καλημέρα.
Το Λευτέρι που μας ακούει τώρα και θέλω να δώσω χαιρετίσματα. Ελπίζω να είστε καλά.
Είμαστε πολύ καλά. Χαίρομαι πραγματικά που σε γνωρίζω και είσαι εδώ στην παρέα μας σήμερα. Και χαίρομαι γιατί να ξέρεις ότι είσαι πρεσβευτής αυτής της εκπομπής, μέσα από την οποία πολλά χρόνια τώρα βροντοφωνάζουμε πραγματικά ότι ο αθλητισμός αλλάζει ζωές, αλλάζει ανθρώπους και εσύ νομίζω το βίωσες και συνεχίζεις, Μάριε, να το βιώνεις. Και είσαι λοιπόν σήμερα κοντά μας για να μοιραστείς αυτές τις εμπειρίες σου με τους ακροατές εδώ της Έρα Σπορ. Λοιπόν, επειδή ξέρω πως κάνεις και ομιλίες παρακίνησης προς τον κόσμο, θέλω να μας διηγηθείς λοιπόν την ιστορία σου μέχρι σήμερα, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι θα λειτουργήσει παρακινητικά. Και θέλω να σε ρωτήσω αν νιώθεις ότι ζούσες κάτι άλλο μέχρι το 2014 και κάτι άλλο από τότε και μετά. Αν ζεις δηλαδή σήμερα μία δεύτερη ζωή, το νιώθεις κάπως έτσι?
Δεν μπορώ να σας πω ότι θεωρώ ότι ζούσα μία δεύτερη ζωή. Θεωρώ ότι η ζωή ενός ανθρώπου είναι μία και πολλές φορές ένας άνθρωπος βιώνει είτε κάτι αρνητικό είτε κάτι θετικό στη ζωή του και όλο αυτό είναι κομμάτι της εξέλιξης και κομμάτι της ζωής. Οπότε σίγουρα είχα μία πολύ διαφορετική έτσι, στάση απέναντι σε αυτό που λέμε ζωή. Όπου κάποια στιγμή αποφάσισα ότι δεν θέλω να βιώνω έτσι αυτή την κατάσταση την οποία ζούσα και κατευθύνθηκα προς μια άλλη κατεύθυνση για να κάνω την προσωπική μου αλλαγή.
Τι είχε λοιπόν η ζωή σου τότε ή μάλλον τι δεν είχε, Μάρια?
Εγώ βασικά στα αθλητικά μου χρόνια έπαιζα μπάσκετ. Περνώντας φοιτητής, σταμάτησε οποιαδήποτε έτσι, ενασχόλησή μου με το άθλημα αυτό. Άρχισα το κάπνισμα, έβαλα πάρα πολλά κιλά. Και περίπου έτσι, το 2013 με 2014 συνέβησαν έτσι, αρκετά πράγματα τα οποία με κλώνησαν και στην ουσία βοήθησαν στο να κάνω την προσωπική μου αλλαγή. Όπως ήταν η προσωπική έτσι, η περιπέτεια υγείας του φίλου μου του Αλέξανδρου. Οπότε αποτέλεσε και το έναυσμα για να κάνω και εγώ τη δική μου προσπάθεια.
Μια προσωπική λοιπόν ιστορία ενός φίλου και όλο αυτό λοιπόν τι σε έκανε, σε τράνταξε, σε έκανε να νιώσεις ότι η ζωή είναι μικρή και ότι οι ισορροπίες της είναι λεπτές για να την αφήνουμε να περνάει έτσι χωρίς να ζούμε κάτι δυνατό?
Ναι, νομίζω ότι αυτό που είχα σκεφτεί τότε ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει επιλέξει να περάσει αυτό το πρόβλημα που περνάει και του συμβαίνει. Εγώ είχα όλες τις επιλογές μπροστά μου και μπορούσα να είμαι καλά και ευτυχισμένος και υγιής και να βγαίνω έξω για τρέξιμο και με τους φίλους μου και να περνάω καλά και δεν το έκανα, έκανα ακριβώς το αντίθετο, είχα αυτοκαταστροφικές τάσεις. Οπότε εκεί μου δημιουργήθηκαν οι ενοχές ότι τύπου εσύ έχεις όλες τις επιλογές μπροστά σου και διαλέγεις να έχεις αυτόν τον τρόπο ζωής. Γιατί το κάνεις αυτό? Οπότε αυτή ήταν η προσέγγιση μου τότε και έκανα το πρώτο βήμα που αποτελεί πάντα και το πιο δύσκολο, το να κόψω τότε το κάπνισμα. Και νομίζω ότι ήταν μία από τις πιο δύσκολες αλλά σημαντικές στιγμές της ζωής μου.
Άρα θεωρείς ότι το σωστό timing για μία τέτοια αλλαγή, για μία τέτοια στροφή είναι τότε? Θα πρέπει δηλαδή να έχει προηγηθεί ένα τέτοιο γεγονός?
Είναι υποκειμενικό αυτό πάλι. Κάθε άνθρωπος αφομοιώνει τα ερεθίσματα που του έρχονται πολύ διαφορετικά και έχει να κάνει και με το πόσο έτοιμος είναι κάθε άνθρωπος να δεχτεί τα μηνύματα που του έρχονται, γιατί σε όλους έρχονται μηνύματα και ερεθίσματα. Το θέμα είναι πώς τα αξιοποιείς και τα αφομοιώνεις στην κάθε φάση της ζωής σου.
Και Μάρια Γιαννάκου, ξεκίνησες λοιπόν σιγά σιγά και θέλουμε να μας πεις το πώς, έτσι, για το πρακτικό μέρος της υπόθεσης. Πώς ένας λοιπόν υπέρβαρος και καπνιστής νέος σηκώθηκε από τον καναπέ? Πώς τα κατάφερες? Πώς απαξαρτήθηκες καταρχάς από το κάπνισμα, αλλά και από τις άλλες έτσι ανθυγιεινές, φαντάζομαι, συνήθειες που είχες μέχρι τότε?
Κοιτάξτε, γενικά είμαι ένας ακραίος χαρακτήρας από την άποψη ότι ή θα είμαι στο ένα άκρο ή στο άλλο. Οπότε αυτό που έτσι θα σας πω τώρα είναι η δική μου ιστορία, δεν σημαίνει ότι είναι σωστή. Ενδεχομένως προπονητικά είναι εντελώς λάθος, γιατί το σώμα μου δεν ήταν έτοιμο να δεχτεί ούτε τέτοιες καταπονήσεις. Σκεφτείτε ότι μέσα σε 9 μήνες έτρεξα τον αγώνα 170 χιλιόμετρων στη Ροδόπη. Αυτό σημαίνει ότι ένα σώμα που δεν έχει μάθει να δέχεται τέτοια καταπώνηση και οργανικά και μυοσκελετικά, μπορεί να δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα και χρόνια τα οποία θα ταλαιπωρήσουν τον άνθρωπο.
Βέβαια, έχει πολλά ρίσκα.
Τέτοιο.
Και καλά κάνεις και το αναφέρεις.
Ναι. Ξέρετε, γιατί πολλές φορές με ρωτάνε τι έκανες και εγώ θέλω να το κάνω αυτό και λέω ότι εμένα μου βγήκε και ενδεχομένως να ήμουν και τυχερός που μου βγήκε. Δεν σημαίνει ότι είναι το σωστό ή δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να επιχειρήσουν να ανέβουν στο Everest. Ίσως να είναι και πολύ διαφορετική αλήθεια. Απλώς εμένα είναι το όνειρό μου, οπότε ακολουθώ αυτό. Από εκεί και πέρα μπήκα σε τρέξιμο πάρα πολύ γρήγορα, να άρχισα στην αρχή να περπατάω, να χάνω σιγά σιγά τα περιττά κιλά, σταμάτησε το κάπνισμα. Οπότε είχα ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής, άρχισα να έχω παραπάνω αυτοπεποίθηση και τον Απρίλιο του 2014 συμμετείχα στον αγώνα 82 χιλιομέτρων στα βουνά της Ροδόπης, όπου τερμάτισε την προσπάθεια αυτή σε 13 ώρες. Και η αλήθεια είναι ότι πίστευα ότι κάπου εκεί θα τελειώσει για μένα το τρέξιμο. Δηλαδή τελείωσα τον αγώνα και ήμουνα πραγματικά πάρα πολύ
κουρασμένος.
Ναι, δεν είχα την εμπειρία να διαχειριστώ μια τέτοια απόσταση. Με αυτό φυσικά δεν είχα και την εμπειρία. Αλλά μετά βρέθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος μου είχε πει ότι τα 82 χιλιόμετρα δεν είναι αρκετά μεγάλη έτσι, απόσταση και αυτό που ορίζει έναν αθλητή υπεραποστάσεων είναι το να τρέξει σε αγώνες 100 μιλίων, δηλαδή 170 χιλιόμετρων. Και εγώ τότε σε ηλικία 22 ετών το είδα σαν ένα πολύ ωραίο challenge, self-challenge με τον εαυτό μου, το να δω αν τελικά μπορεί ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει κανείς ότι μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, ότι μπορεί να το κάνει. χωρίς να εννοώ το ότι έχω κάποιο ταλέντο ή κάποια ιδιαίτερη ικανότητα, με θεωρώ έναν πάρα πολύ μέτριο άνθρωπο, με όλα τα skills που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Οπότε γεννήθηκε έτσι η ανάγκη να δω αν τελικά μπορεί ένας μέτριος άνθρωπος να καταφέρει κάτι τέτοιο. Και τον Οκτώβριο του 2015 ολοκλήρωσα τον αγώνα αυτό. Είναι ο δεύτερος ιστορικότερος αγώνας στην Ευρώπη εκατομμυλίων, ο Route 100 Miles. Και έσπασε το ηλικιακό ρεκόρ σε ηλικία 22 ετών. Οπότε κάπου εκεί κατάλαβα ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως πολλές φορές μας λένε ή φανταζόμαστε. Και να υπομείνει στο στόχο σου.
Και άρχισαν λοιπόν να έρχονται σιγά σιγά και οι αλλαγές, αυτές που φαίνονται βέβαια και έχουν να κάνουν με την εμφάνιση, αλλά και με την ικανότητά σου, όπως είπες, να τερματίζεις αυτούς τους εξαιρετικά δύσκολους αγώνες, αλλά και αλλαγές που δεν φαίνονται, Μάρια, με την πρώτη ματιά, έτσι, που τις ξέρεις μόνο εσύ.
Σίγουρα.
Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω τι συνέβη καταρχάς στο σώμα σου και μετά στον οργανισμό σου, στην ψυχολογία σου, και κατάφερες αυτό λοιπόν το challenge να το κάνεις πράξη.
Οι αλλαγές ήταν πολύ διάστατες. Σίγουρα άρχισα να χάνω βάρος, άρχισα να νιώθω πιο δυνατός, άρχισα βέβαια όμως και να πονάω, άρχισαν οι τραυματισμοί, άρχισα να έχω τενοντίτιδες αρκετές. Οπότε έρχισα αντιμέτωπος εκεί με το είμαι έτοιμος τελικά να πληρώσω το τίμημα της επιλογής μου. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο και απορρέει πάντα από το ψυχικό κομμάτι. Το πόσο διατεθειμένος είσαι δηλαδή να θυσιάσεις ένα κομμάτι της καθημερινότητάς σου για αυτό το οποίο έχεις εσύ ορίσει σαν σκοπό της ζωής σου. Οπότε νομίζω δεν έχει να κάνει με το τρέξιμο, έχει να κάνει γενικά με τη ζωή. Το αν είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε το όποιο τίμημα μας παρουσιάζεται σε κάθε προσπάθεια. Οπότε και στην ψυχολογία μου άρχισα να έχω βέβαια πολύ μεγάλη, πολλές αλλαγές και θετικές και αρνητικές. Από τη μία σκεφτόμουν το ότι okay, κατάφερε κάτι τέτοιο, το να τρέχεις ας πούμε 40 ώρες χωρίς να κοιμηθείς και τελικά ίσως είσαι περισσότερο δυνατός από αυτό το οποίο φανταζόσουν και έχεις περισσότερες δυνάμεις από αυτές που ενδεχομένως σου έλεγαν. Από την άλλη όμως μέσα από αυτές τις προσπάθειες έρχεσαι αντιμέτωπος με ένα έτσι, σκοτεινό κομμάτι του ψυχισμού σου και μένεις μόνος σου για πάρα πολλές ώρες και πάρα πολλές ημέρες και δεν μπορείς να κρυφτείς από τον εαυτό σου, οπότε πολλές φορές είναι επώδυνο αυτό. Αλλά είναι πολύ ωραίο γιατί γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου, τη σκέψη σου, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείς, αποφάσεις που έχεις πάρει. Και νομίζω ότι είναι και το πιο όμορφο κομμάτι των προσπαθειών αυτών.
Μάρια, αυτή η επιβεβαίωση από τον εαυτό σου ότι μπορείς να τα καταφέρεις, την έχεις ανάγκη?
Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι την έχουμε ανάγκη. Και δεν έχει να κάνει με κάποια έτσι, ανασφάλεια, το είμαι τελικά ικανός ή όχι. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να αποδεικνύουμε στον εαυτό μας το ότι μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα και να έχουμε αυτοπεποίθηση. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να επιβιώσουμε στη ζωή, γιατί πολλές φορές η ζωή δεν είναι δίκαιη και πρέπει να προσπαθήσουμε πολλές φορές πάρα πολύ για να καταφέρουμε οτιδήποτε θελήσουμε.
Ξέρεις, το ρωτάω γιατί ακούγοντας όλα αυτά και ακούγοντας την ιστορία σου, ίσως κάποιοι να ρωτούν και το ρωτώ κι εγώ, γιατί στο άλλο άκρο, γιατί δεν ικανοποιείσαι με το να κάνεις απλά αθλητισμό, με το να ακολουθείς δηλαδή έναν απλά υγιεινό τρόπο ζωής και να θέλεις να κάνεις όλα αυτά τα extreme με όποιο τίμημα?
Γιατί αυτό είναι που με κάνει ευτυχισμένο. Δηλαδή, από μικρός ήθελα πάντα το να εξερευνήσω τις αρκτικές περιοχές. Δεν ξέρω γιατί, από πού γεννήθηκε αυτή η ανάγκη μου, αλλά είχα πάντα αυτή την απορία. Πάντα ήθελα να ανέβω από παιδί στο ψηλότερο σημείο του κόσμου. Και σίγουρα αντιλαμβάνομαι το ότι στον κόσμο μπορεί να φαίνονται αυτά όλα extreme και πάνω από το μέσο όρο και ίσως έτσι να είναι. Αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ότι έχω αποδεχτεί τον δρόμο που με κάνει ευτυχισμένο και τον ακολουθώ στο 100%. Δεν παρεκκλίνω καθόλου και είμαι μετακίνητος αυτό και έχω αποδεχτεί την κατάσταση το ότι ή αυτό ή θα είμαι από αυτή την πλευρά της ζωής ή από την άλλη, οπότε έχω κινηθεί προς την κατεύθυνση που τουλάχιστον ζω εμπειρίες έντονες, συναντάω ανθρώπους από διάφορα μέρη του κόσμου, γνωρίζω πολιτισμούς που δεν πίστευα ποτέ ότι θα γνωρίσω και είναι ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι αυτό, ανέμακτο μέχρι στιγμής, σίγουρα έχει το ρίσκο του, αλλά γιατί δεν έχει ρίσκο στη ζωή.
Αλλά είναι σεβαστό αυτό για μας, γιατί είναι αυτό που, όπως μας είπες χαρακτηριστικά, είναι αυτό που σε κάνει ευτυχισμένο. Και το σεβόμαστε. Λοιπόν, ετοιμάζεσαι για το Everest.
Ετοιμάζομαι για το Everest, ναι.
Φεύγεις 30 του μήνα.
Φεύγω 1 Απριλίου.
Ωραία. Μίλησε μας λοιπόν, τι ακριβώς θα κάνεις, ποιος είναι ο στόχος αυτής της αποστολής.
Ο στόχος αυτής της αποστολής είναι να ανέβουμε στο ψηλότερο σημείο του κόσμου, στο βουνό του Everest. Θα ταξιδέψουμε στο Νεπάλ, από εκεί θα πάρουμε εσωτερική πτήση για τη Λούκλα, όπου θα αρχίσουμε το trekking, την πεζοπορία μας μέχρι το Everest Base Camp. 12 μέρες διαρκεί αυτό το κομμάτι, από τη Λούκλα μέχρι το Base Camp. Και μετά από αυτές τις ημέρες αρχίζει το πιο σκληρό κομμάτι της προσπάθειας, όπου οι ορειβάτες θα πρέπει να εγκλιματιστούμε σε ακραίο υψόμετρο και να εκτεθούμε σε ακραίο υψόμετρο. Μια περίοδος η οποία διαρκεί περίπου 1,5 μήνα. Οπότε αυτόν τον 1,5 μήνα εμείς θα ανεβαίνουμε στα διάφορα camps τα οποία έχουν στηθεί κατά τη διάρκεια της διαδρομής, με σκοπό να εγκλιματιστούμε στις υποξικές συνθήκες, δηλαδή στις συνθήκες έλλειψης οξυγόνου. Και τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, να κάνουμε το summit push, δηλαδή την προσπάθειά μας την τελική, για να φτάσουμε στην κορυφή και να γυρίσουμε πίσω με ασφάλεια. Εντάξει, είναι αρκετά μεγάλο το εγχείρημα και πολυδιάστατο. Έχει πάρα πολλά logistics, οργάνωση, εξετάσεις με γιατρούς, γιατί είναι και το κομμάτι έλλειψης οξυγόνου που αλλάζει πάρα πολύ τα πράγματα.
Βέβαια.
Ναι, ευελπιστώ ότι θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά.
Εκεί και αν υποβάλεις πραγματικά τον εαυτό σου σε ακραίες συνθήκες και σε μεγάλη δοκιμασία.
Ναι, νομίζω ότι είναι και το δύσκολο είναι και το ψυχικό κομμάτι, το να είσαι σχεδόν 2 μήνες να μένεις μέσα σε μια σκηνή μακριά από την οικογένειά σου, από τους ανθρώπους που αγαπάς, από τους φίλους σου, με καθόλου σήμα. Οπότε όλα κυλάνε πάρα πολύ αργά, πρέπει να παίρνεις σωστές αποφάσεις σε δύσκολες συνθήκες και κάθε απόφαση ξέρεις ότι μπορεί να έχει ένα τίμημα. Οπότε όλο αυτό κάνει την προσπάθεια αρκετά έντονη.
Θέλει προσοχή πάντως. Πραγματικά θα πρέπει να προσέξετε. Θα έχετε οδηγούς ντόπιους εκεί?
Ναι, θα έχουμε οδηγούς όπου θα φιξάρουν τα σχοινιά και θα πορευόμαστε εμείς σε δεύτερη φάση.
Εσύ θα είσαι μόνος σου από την Ελλάδα ή θα έχεις κι άλλη παρέα?
Θα είμαι μόνος.
Θα βρεις κάποια άλλη ομάδα εκεί δηλαδή?
Ναι, θα βρω κάποια άλλη ομάδα. Έχουμε έρθει σε επαφή με τους υπόλοιπους ορειβάτες που είναι από Αμερική, Καναδά και Αυστραλία. Οπότε αρχές Απριλίου θα βρεθούμε όλοι μαζί στο Νεπάλ για να επιχειρήσουμε την ανάβαση αυτή.
Σου εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Θέλω κλείνοντας να σε ρωτήσω και το εξής. Ξέρω ότι κάνεις και ομιλίες παρακίνησης, έτσι. Έχεις και σπουδές και στο πρόγραμμα Life Coaching στο ΕΚΠΑ. Γιατί αλήθεια, Μάρη Γιαννάκου, έχεις ανάγκη να μοιράζεσαι αυτή τη δική σου ιστορία με τον κόσμο?
Θεωρώ το ότι αυτές οι προσπάθειες είναι εγωιστικές, για να σας είμαι ειλικρινής, και είναι προσωπικές αποφάσεις. Οπότε, εφόσον μου δίνεται ένα βήμα για να μοιραστώ αυτή την εμπειρία μου και να περάσω κάποια μηνύματα, θεωρώ χρέος μου το να το κάνω. Γιατί είναι πολύ ωραίο το να ακολουθούμε τα όνειρά μας, αλλά είναι εξίσου σημαντικό το να αφήνουμε πίσω μας κάτι περισσότερο από τις προσωπικές μας φιλοδοξίες και την προσωπική μας ευχαρίστηση. Οπότε δεν είναι το ότι έχω επιλέξει να κάνω ομιλίες γιατί με θεωρώ ικανό το να δώσω σύμβουλες σε κάποιον, αλλά κάθε άνθρωπος έχει να πει τη δικιά του ιστορία και
σαφώς.
Όλοι είμαστε ενδυνάμει εμπνευστές και ενδυνάμει εμπνεώμενοι. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος να μοιράζει την ιστορία του, αν πιστεύει το ότι 1-2 άνθρωποι θα ακούσουν κάτι από αυτό, θα πάρουν κάτι από αυτό και θα κάνουν τη δικιά τους προσπάθεια.
Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία σήμερα.
Να είστε καλά.
Σου εύχομαι να κάνεις πάντα αυτό το οποίο αγαπάς και σε κάνει ευτυχισμένο και σε ικανοποιεί και σε γεμίζει. Και μακάρι να καταφέρεις να σηκώσεις πολλούς από τον καναπέ. Δεν ξέρω αν θα βρεις πάρα πολλούς που θα κυνηγήσουν και το δικό σου όνειρο, αλλά και μόνο βλέποντας και ακούγοντας την ιστορία σου πώς κατάφερες να επανεκκινήσεις τη ζωή σου, νομίζω ότι είναι αρκετό. Ακόμα και μόνο να σηκωθούν και να βάλουν έστω για μισή ώρα τη μέρα την άσκηση στην καθημερινότητά τους.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Μάρη Γιαννάκου, σε ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ, να είστε καλά.
Καλό ταξίδι, καλή αποστολή εύχομαι.
Να είστε καλά.
Γεια σου, γεια. Και σπορ πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 11 θα μείνουμε στην παρέα σας, εδώ μαζί με τον Άγγελο Φιλτισάκο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Και αν θα έπρεπε να βάλω έτσι μία λέξη για τίτλο στη σημερινή εκπομπή, αυτή αναμφίβολα θα ήταν η λέξη έμπνευση. Έμπνευση λοιπόν από τον Μάριο Γιαννάκο που τον ακούσαμε λίγο νωρίτερα, αλλά έμπνευση και από τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ένας αϊθαλής αθλητής, ένας ακούραστος κολυμβητής που βρίσκεται στις πισίνες εδώ και 55 χρόνια. Κάνει ασταμάτητα αθλητισμό, κολυμπά χωρίς καμία διακοπή όλα αυτά τα χρόνια. ακόμα και στα δύσκολά του, τότε δηλαδή που χρειάστηκε να μπει σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης για τα νεφρά του. Συνέχιζε λοιπόν και τότε, συνεχίζει βέβαια και σήμερα, ως ο μοναδικός μεταμοσχευμένος αθλητής μετά το δώρο ζωής που δέχτηκε από τη Γαλλία, να μετέχει σε αγώνες μάστερς με υγιείς αθλητές και να φέρνει μετάλλια, όπως έκανε τον περασμένο Αύγουστο στους Πανευρωπαϊκούς Μάστερς της Ρώμης, όπου κατέκτησε το χρυσό στα 50 μέτρα ύπτιο και το αργυρό στα 100 μέτρα. Ο λόγος λοιπόν για τον Θοδωρή Κατσαρό, για τον 65χρονο κολυμβητή, που πιστέψτε με, η ηλικία του είναι απλά ένα νούμερο. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Θοδωρής λοιπόν Κατσαρός, φαρμακοποιός στο επάγγελμα από την Ιτέα της Φωκίδας, είναι σήμερα κοντά μας για να μας μεταφέρει όλα αυτά τα οποία ζει, όλα αυτά που γεύεται όλα αυτά τα χρόνια κάνοντας αθλητισμό. Θοδωρή μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι κάνεις?
Είμαι μια χαρά. Μόλις τελείωσα την προπόνηση.
Φοβερό. Ευτυχία νομίζω, έτσι. Ευτυχία μεγάλη.
Όντως, όντως.
Χαίρομαι λοιπόν πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας. Μου το ζήτησες και συμφωνήσαμε να μιλάμε στον Ενικό γιατί νιώθεις πιο άνετα.
Μπράβο, μου αρέσει ο Ενικός ευγενία σε μένα.
Άλλωστε το λέω πολλές φορές ότι οι αθλητές δεν έχουν και ηλικία, έτσι. Όσοι και αν φτάσουν, οπότε είμαστε όλοι συνομήλικοι όσοι κάνουμε αθλητισμό.
Ναι.
Θέλω να σου πω καταρχάς ότι σε ζηλεύω και σε θαυμάζω. Μακάρι όλοι να μεγαλώνουμε σαν και σένα με τις αντοχές αυτές και με τον ενθουσιασμό. Χίλια μπράβο, γιατί δεν έχεις περάσει και λίγα, αλλά έχεις ένα μότο στη ζωή σου και θέλω λοιπόν από αυτό να ξεκινήσουμε.
Το μότο είναι αυτό που έχω πει, ότι δεν ξέρω πώς θα τελειώσει η ιστορία μου, αλλά πουθενά δεν θα γράφει ότι τα παράτησα. Και πιστεύω ότι πρέπει να είναι μότο κάθε ανθρώπου και ιδιαίτερως των ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Θοδωρή.
Γιατί... Θέλω να σε ευχαριστήσω βέβαια για τη γενεοδορία των φιλοχρονήσεων.
Καμία γενεοδορία, πίστεψα με, καμία γενεοδορία. Λέω ότι η πραγματικότητα.
Πιστεύω ότι οποιοδήποτε αθλητής θα έκανε τα ίδια. Θα έκανε τα ίδια που έκανα και εγώ. Ο αθλητισμός είναι πηγή έμπνευσης και είναι και μια πλατφόρμα να διαδώσουμε αυτό το να κάνουμε focus στους στόχους μας και να συνεχίζουμε όταν πέφτουμε, να σηκωνόμαστε και να συνεχίζουμε.
Έχεις κλείσει αλήθεια 55 χρόνια στον αθλητισμό?
Ναι, κολυμπάω από το 68, αγωνιστικά δηλαδή, από το 68. Έχω κάνει βελτίο από τότε στο ναυτικό μελοϊτέας. Προπονιόμουν βέβαια γιατί ζούσα στην Αθήνα. Το Ολυμπιακό Κολυμπητήριο κλπ. Δεν τον έχω αφήσει στον αθλητισμό και στις σπουδές μου κλπ. Και κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς μου. Και με βοήθησε πάρα πολύ αυτό, οφείλω να το καταθέσω. Και για όσους περνάνε κάποια δοκιμασία με την υγεία τους, είναι σημαντικό πράγμα ο αθλητισμός. Και ψυχολογικά, έτσι, μας ανεβάζει τη διάθεση, μας γεμίζει αισιοδοξία, μας γεμίζει ζωντάνια, αλλά και φυσιολογικά και λειτουργικά ερμηνεύεται αυτό. Έχουμε πολύ καλύτερο μεταβολισμό, με άμεσα αποτελέσματα, να νιώθουμε και να αισθανόμαστε καλύτερα και υγιείς.
Λοιπόν, ο Άγγελος Φαλτισάκος, ο τεχνικός μου, με ρώτησε πόσο χρονών είναι στην ενδοσυνεννόηση. Θα πω λοιπόν και θα ξαναπώ ότι είναι 65 χρονών, αλλά το κορμί του Άγγελε είναι εφηβικό, όπως επίσης και η σκέψη και το συνέστημα, Θοδωρή. Είναι έτσι, νιώθεις έτσι. Λίγο μιλήσαμε, αλλά αυτό έχω εισπράξει.
Τώρα τι να πω. Όχι. Εντάξει, είμαι σε μια πολύ καλή φυσική κατάσταση. Το σωματάκι μου, εντάξει, μια χαρά είναι. Εντάξει, αυτό. Νιώθω αμήχανα τώρα να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.
Λοιπόν, πώς πέρασαν, θέλω να μας πεις, αυτά τα 55 χρόνια στον αθλητισμό από τότε που ξεκίνησες, από τα 10 σου?
Ο αθλητισμός, και πιστεύω ότι πρεσβεύω όλους τους αθλητές, είναι ένα κομμάτι της ζωής μας πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από τον αθλητισμό έχουμε υπέροχες αναμνήσεις και έχουμε νιώσει και πίκρες και στεναχώριες, αλλά έχουμε νιώσει και θριάμβους, χαρές, κοινωνικοποίηση, φιλίες, οι οποίες διατηρούνται μέχρι τώρα. Δεν μπορώ να με φανταστώ χωρίς να κάνω αθλητισμό και μακριά από όλο το γίγνεσθε του αθλητισμού. Και δεν το λέω καθ' υπερβολή. Το πιστεύω αυτό που λέω. Δηλαδή, αν δεν κάνω κάθε μέρα μία προπόνηση, 2 ώρες, 3 ώρες.
Κάτι σου λείπει.
Κάτι μου λείπει. Και στο εξωτερικό πολλές φορές που πηγαίνω για ανάγκες της δουλειάς μου κλπ. Έχω πισίνες και πηγαίνω και προπονούμε εκεί. Δηλαδή είναι αναπόσπαστο μέρος. Όπως θα πάρω το χαπάκι μου, έτσι ακριβώς έχω την προπόνηση.
Σε πιστεύω. Τι είναι αυτό το οποίο αγάπησες περισσότερο στο άθλημα αυτό?
Γενικά εγώ ως αντίπος είμαι ανταγωνιστικός. Είμαι ανταγωνιστικός αλλά είμαι και κοινωνικός. Αυτό αγάπησα. Ξεκίνησε από την καλοκαιρινή παρέα. Καλοκαιρινή παρέα στη Μητέα και κατέληξε στους αγώνες, πανελλήνια πρωταθλήματα, εθνικές ομάδες κλπ.
Και δεν έχει σταματήσει λοιπόν ούτε μία μέρα?
Θα έλεγα ότι δεν έχω σταματήσει. Τώρα μία μέρα, ναι, στην ουσία.
Εντάξει, σχηματικό είναι αυτό.
Σχήμα λόγου.
Ναι.
Όχι, δεν έχω σταματήσει ούτε μία μέρα. Δηλαδή, εμένα η ευτυχέστερη στιγμή, πολύ έντονη, είναι όταν πήρα αυτό το δώρο Θεού και στη μεταμόσχευση στη Γαλλία και μου είπε ο γιατρός ότι στις 18 Αυγούστου μπορείς να πας στη πισίνα. Και κάνω τις εξετάσεις μου την επόμενη μέρα και μου λέει, πήρα τα αποτελέσματα και μου λέει, καλά, τι έκανες σε μια μέρα? Ήτανε αποτελέσματα εκπληκτικά.
Είδες πόσο αθλητισμός μπορεί να,
και αυτό το λέω
να τα βάλει σε μια τάξη όλα.
Αυτό ακριβώς το λέω, προς επίρρωση τον όσο ισχυρίζομαι. Δηλαδή είναι ηλικία ζωή.
Πάντως νομίζω ότι είσαι από τους λίγους που καταφέρνεις έτσι να κάνεις όχι διαβίου αθλητισμό, αλλά διαβίου πρωταθλητισμό.
Όχι, έχω το φίλο μου τον Αντώνη Κοτζόν, ο οποίος είναι ίδιος και καλύτερος.
Α, κάνει και ο Αντώνης.
Βεβαίως. Με τον Αντώνη είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Το δελτίο μας έχει εκδοθεί την ίδια χρονιά. Ο Αντώνης μάλιστα ήταν από μικρό σε πολύ ψηλό επίπεδο.
Γυμνάζεστε μαζί δηλαδή?
Ναι. Βλεπόμαστε και στους αγώνες και στη ζωή μας έξω. Είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Με τιμάει η φιλία του δηλαδή.
Μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό.
Υπάρχουν, αυτό που είπα Βίκη μου προηγουμένως, ο αθλητισμός και οποιοδήποτε άλλος ήταν στη θέση μου που δεν το εύχομαι, το ίδιο θα έκανε, γιατί μπολιάζεσαι. Μπολιάζεσαι από θέληση, από δύναμη, από μαχητικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Θοδωρή Κατσαρέ, έχεις να θυμάσαι έτσι ωραίες στιγμές από τα νεανικά σου αθλητικά χρόνια?
Ναι, και ωραίες και άσχημες και κλάματα και χαρές. Ναι, έχω. Και από αγώνες στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, που ελπίζουμε κάποτε να το δούμε να ξαναφτιάχνεται, να ανακαινίζεται, γιατί σπαράζει η καρδιά μας. Τα πρωινά της 5 η ώρα που φεύγαμε και μετά πηγαίναμε σχολείο, μετά την προπόνηση, από τις σφαλιάρες που έχουμε φάει όλοι από το Μακαρίτη, το Γιώργο Τοπία. Ωραία πράγματα.
Ωραία πράγματα.
Αλλά και νίκες. Γενικά.
Μικρές προσωπικές νίκες ζωής, έτσι.
Ναι,
όχι
μπράβο.
Μόνο αθλητικές.
Είναι ζωής.
Το πρόβλημα με τα νεφρά σου πότε προέκυψε?
Το 16. Mm-hmm. Το 16. Ήμουνα και 2 χρόνια στην αιμοκάθαρση, στην άμφισσα, γιατί είχα το φαρμακείο στους Δελφούς.
Ζώρικη περίοδος αυτή.
Ναι, τολμώ να πω ότι ήταν η πιο ζώρικη. Η πιο ζώρικη, γιατί έκανα προπόνηση με αιματοκρίτη 29, να φανταστείς. Πήγαινα στους αγώνες πάλι με αιματοκρίτη 29. Γενικά, και πρέπει να πω ότι ήταν και υπεράνθρωπες προσπάθειες και του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού στην άμφισσα, που με είχαν κρατήσει σε μια πολύ καλή κατάσταση. Όπου ένα βράδυ μου ήρθε ένα τηλέφωνο από το ΑΜΙΑ της Γαλλίας και μου είπανε, Κατσαρό, σηκώθηκες και έφυγες, και έρχεσαι, γιατί είχε στηθεί μια γέφυρα ζωής από έναν άγγελο. Γι' αυτό θέλω να περάσω το μήνυμα, ότι είναι αμαρτία Θεού. Όταν έρθει μια μοιραία στιγμή, να μην χαρίζουμε τα όργανα.
Να χάνονται τα όργανα.
Μας. Μπράβο. Είναι αμαρτία Θεού. Όπως είπα, ο Παράδεισος ξέρει πολύ καλά ότι τα όργανα τα χρειαζόμαστε στη γη. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα να τα τρώνε
τα σκουλίκια. Αυτό το τηλεφώνημα λοιπόν είναι ουσιαστικά που σου άλλαξε τη ζωή, έτσι. Είναι, ναι, ήταν ένα, ναι, δώρο για μια δεύτερη ζωή.
Ναι, ναι, ναι. Αφού πιστεύω ότι το όνομά μου είναι συμβολικό. Δώρο του Θεού. Είναι το δώρο που πήρα από τον Θεό.
Επομένως, έχεις δύο γενέθλια.
Δύο. 4 Δεκεμβρίου, τα βιολογικά μου, και 5 Ιουλίου, τα δεύτερα γενέθλια της δωρεάς.
Νιώθεις λοιπόν ότι έχεις ξαναγεννηθεί, Θοδωρή?
Ναι. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Mm-hmm.
Λοιπόν, τώρα αυτό το πάθος, αυτή η δίψα για ζωή, είναι, πιστεύεις, κάτι που το οφείλει στον αθλητισμό? Ή γενικότερα είσαι και σαν άνθρωπος έτσι, τόσο αισιόδοξος,
είμαι
τόσο...
Είμαι σαν άνθρωπος, καλλιεργήθηκε αυτό από τον αθλητισμό και γιγαντώθηκε από τον αθλητισμό. Ποτέ δεν είναι αργά, να ξεκινήσουμε αθλητισμό, ειδικά κολύμπη, που δεν επιβαρύνει το μυοσκελετικό μας και κάνει πάρα πολύ καλό στο καρδιαγγειακό. Είναι η φύση του νερού που νιώθουμε μία κάθαρση. Δεν είναι τυχαίο ότι τη θεία πριν δώσει τους χρησμούς λενότανε. Και θα το συνιστούσα σε οποιονδήποτε.
Και σε οποιαδήποτε ηλικία, έτσι.
Σε οποιαδήποτε ηλικία.
Λοιπόν, και σε αυτόν τον αγώνα λοιπόν της δικής σου ζωής που δίνεις καθημερινά, τον δίνεις και στις πισίνες, έτσι. Εκεί όπου διακρίνεσαι, στα ευρωπαϊκά μάστερς, τα οποία είναι, να σημειώσω, υψηλωτά του επιπέδου, έτσι. Χρειάζεται να κάνεις πολύ προπόνηση. Το ξέρω.
Ναι.
Δεν πας έτσι, χαλαρά.
Έχω την τύχη να με προπονεί η Χριστίνα η Μαγκανά, παλιά πρωταθλήτρια Ελλάδος, και τώρα εν δυνάμει πρωταθλήτρια είναι στα Masters, η οποία είναι εκπληκτική και με έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση που τολμώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος από τον εαυτό μου.
Πόσες ώρες γυμνάζεσαι τη μέρα?
2 με 2,5 ώρες.
Εξαιρετικά. Και γυμνάζεσαι πού?
Γυμνάζομαι στην πισίνα του Δήμου Καλυθέας, που είναι δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου, πάνω σε κάτι ανταποδοτικά. Είναι μια πολύ ωραία πισίνα. Δυστυχώς, σε αυτή την περίοδο περνάμε άσχημα όλοι.
Γιατί?
Οι κολυμπητές εδώ. Και δεδομένου ότι εδώ έρχονται και πολλοί κολυμπητές ελίτ, όπως είναι η Ντουντουνάκη, όπως είναι ο Δημητριάδης, πολλές φορές έρχονται και Χρήστου κλπ. Διότι έχουμε πρόβλημα θερμοκρασίας με το νερό. Με το νερό. Mm. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και η θερμοκρασία δηλαδή είναι στα ελάχιστα ανεκτά όρια.
Για οικονομικούς λόγους δεν ανάβουν δηλαδή
να ζεστάνουν
το νερό, αλλά...
Δεν είναι ότι δεν ανάβουν. Υπάρχει πολύ άσχημη συντήρηση. Και η συντήρηση αυτή δεν είναι από το προσωπικό το υπάρχον εδώ. Όταν χαλάνε τα φίλτρα, έχουν χαλάσει π.χ. 4 φίλτρα, 5 φίλτρα. Ξερνάει άμμο το κολυμπητήριο και αυτό είναι μια κατάσταση εδώ και 4-5 μήνες. Των πραγμάτων, το κολυμπητήριο αρχίζει και παρουσιάζει βλάβες. Και βλάβες και σε υγειονομικό τομέα επικίνδυνες. Έτσι, όταν δεν δουλεύουν καλά τα φίλτρα.
Σωστά.
Είναι επικίνδυνο και για την υγεία. Εδώ είναι ένα κολυμπητήριο που είναι για τις ώρες για το κοινό. Είναι από τα λίγα κολυμπητήρια που είναι διαθέσιμα μόνο για κοινό. Οι κολυμπητές ελίτ που είπα προηγουμένως έρχονται κάποιες ώρες σε μία διαδρομή.
Όλες οι υπόλοιπες είναι για το κοινό λοιπόν.
Όλες οι υπόλοιπες είναι για το κοινό. Έρχονται μεγάλοι άνθρωποι για αποκατάσταση, μυοσκελετικοί. Έρχονται άνθρωποι με καρδιακά προβλήματα, με διαβήτη, που δεν έχουν γυμναστεί ποτέ. Έρχονται για αποκατάσταση, αυτό που είπα προηγουμένως. Είναι κλιματικό να μην έχουν συνθήκες τουλάχιστον ανθρώπινες από μεριά θερμοκρασία.
Έχετε μιλήσει με τους υπεύθυνους?
Και έχουμε μιλήσει και έχουμε γράψει και γενικά υπάρχει μια αδελφηρία μεγάλη, μια νοσηρή αμέλεια για μια εγκατάσταση η οποία έχει χιλιάδες μέλη και έπρεπε και είναι το στολίδι για την Καλυθέα. Είναι το στολίδι. Είναι σημείο αναφοράς η πισίνα της Καλυθέας.
Βέβαια.
Συναντάμε μια μεγάλη αδιαφορία Δηλαδή, ενώ ο πρόεδρος π.χ. της Αθλητικής Επιτροπής, από ό,τι έχω μάθει, γιατί δεν ξέρω σε προσωπικό επίπεδο τον άνθρωπο, είναι συμπαθής, ευγενής κλπ. Στα θεσμικά του καθήκοντα, στον τομέα αυτό, υστερεί αφάνταστα. Και αυτός και ο δήμαρχος κατ' επέκταση. Έπρεπε να επιληφθούν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν, αγωνίζονται, αλλά πρέπει αυτό να το βγάλεις στην πράξη, να το συγκεκριμενοποιήσεις.
Το λέμε και εμείς από εδώ λοιπόν τώρα, μέσα από το ραδιόφωνο. Ελπίζω να ακουστεί.
Δηλαδή δεν μπορεί, συγγνώμη τώρα δική μου, δεν μπορεί ο προπονητής, γιατί τους βλέπω να έρχονται μία ώρα νωρίτερα από τις 6 ώρα το πρωί, να σκεπάζουν, να ξεσκεπάζουν τις πισίνες για να διατηρηθεί
η θερμοκρασία.
Αυτό, ναι, σε ελάχιστα ικανοποιητικά επίπεδα. Ή το προσωπικό να τρέχουν από εδώ, από εκεί κλπ. Όταν χωλαίνουμε, όταν χαλάνε παραδείγματος χάρη εγκαταστάσεις μέσα και δεν τις αναπληρώνουμε, είναι τελείως ευθύνη.
Ναι. Ωστόσο, εσείς πηγαίνετε γυμνάζεστε κανονικά και εσύ από ό,τι ξέρω ετοιμάζεσαι για το παγκόσμιο στο Πέρθ.
Ναι, εγώ ετοιμάζομαι τώρα, υπάρχει το παγκόσμιο στον μεταμοσχευμένο στο Πέρθ και θα πάω με τον ΑΟΝ, η Ομοσπονδία Νευροπαθών και Μεταμοσχευμένων, και μετά θα ετοιμαστώ για τη Φουκουόκα, για την Ιαπωνία που είναι των κανονικών, των υγιών αθλητών. Θα πάω στο παγκόσμιο εκεί.
Σου εύχομαι πραγματικά να έχεις πάντα υγεία, όρεξη και δυνάμεις, να συνεχίζεις να κάνεις αυτό το οποίο αγαπάς. Έτσι, και να συνεχίζεις βέβαια να μας εμπνέει στο Δόρη Κατσαρέ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλος ο κόσμος εύχομαι να έχει υγεία, δύναμη και να κολυμπάνε όλοι.
Έτσι ακριβώς. Να κάνει αθλητισμό, να κάνει ό,τι ακριβώς θέλει ο καθένας.
Αυτό ακριβώς.
Ό,τι τον κάνει να νιώσει όμορφα.
Αυτό
λοιπόν,
ακριβώς.
Θοδωρή Κατσαρή, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα.
Εγώ, Βίκυ,
να είσαι πάντα καλά και εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
Σε χαιρετώ.
Καλή σου μέρα.
Καλημέρα.
νομίζω ότι με τους δύο αυτούς ανθρώπους σήμερα που ακούσαμε στην εκπομπή, τον Θοδωρή Κατσαρό και τον Μάριο Γιαννάκου, νιώθω έτσι σαν να φώτισε λίγο παραπάνω ημέρα. Ξέρετε, το λέω γιατί τους έχουμε ανάγκη αυτούς τους φωτεινούς ανθρώπους, πιστέψτε με. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μπορούν να μας εμπνεύσουν στο δικό μας, τέλος πάντων, μέτρο που μπορεί ο καθένας. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε κατά γράμμα αυτό το οποίο κάνουν, αλλά νομίζω το μήνυμα ότι ποτέ δεν είναι αργά να κάνουμε μια επανεκκίνηση στη ζωή μας είναι αρκετή. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Άγγελος Φιλτισάκος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας. Για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο κοντά στις 10:05. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. That's a sex machine to all the chicks. You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? The cat that woke up.